ሽመይ ሰሎሞን ይበሃል ካብ ኤርትራ። ሽመይ ሰሎሞን ይበሃል ወዲ 31 ዓመት እየ። ሕጂ ዝቕመጠሉ ቦታ ድማ ኣብ ከተማ በርኒ እዩ። በዓል ሓዳር ኣቦ 4 ቆልዑት እየ። ዛዕቦ ኩሉ ቦታ ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ጥቓ ኣስመራ እዩ። ኣሕዋተይ ድማ ክልተ ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ነይሮም። ካብቶም ኣወዳት ድማ እቲ ዝነኣስኩ ኣነ እየ ነይረ። ኩልና ብሓንሳብ ምስ ኣዝማድና ኣብ ሓደ ገዛ ንቕመጥ ነርና። ኣቦይ ኣብ ኣስመራ ኣብ መብራህቲ ሓይሊ ይሰርሕ ነይሩ። ኣደይ ድማ ኣላይት ገዛ ከም ምዃና መጠን ስራሕ ኣይነበራን። ናይ ኣቦይ ደሞ ዝውሑድ ስለ ዝነበረ ምስ ኣደይ ሓደ ሓደ ግዜ ይጋራጨው ነይሮም። ብስራሕ ምኽንያት ድማ ምሸት ኣምስዩ ይመፅእ ነይሩ። ኣብ ገዛ ምስ መፀ ድማ ብዙሕ ስለ ዝደክም ዝነበረ ክንርብሽ ኣይደለየናን እዩ ነይሩ። ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ምስ ኣዝማድና ይዘናጋዕ ነይሩ። ሓደ ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ወለዱ ናብ ዓዲ ይኸይድ ነይሩ። ካብ ገዛና ብምሉእ ኣብሊፁ ንሓንቲ ንእሽተይ ሓፍተ ይፈትዋ ነይሩ። ንሕና ድማ ንቐንኣላ ነርና። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ካብ ኣቦና ተሓቢእና ዝገበርናዮ ነገር ትነግረልና ነይራ። ብሰንኩ ድማ ንህረብ ነርና። ኣደይ ግን ሕያወቲ ስለ ዝነበረት ሓንቲ ትብለና እያ ነይራ። ኣነ ካብቶም ኩሎም ኣሕዋተይ ነደይ ብዙሕ ሕግዛ ነይረ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮንኩ ትምህርቲ ጀሚረ። ትምህርቲ ምኻድ ግን ብዙሕ ኣይፈቱን እየ ነይረ። ዓይነይ ብዙሕ ስለ ዘሸግረኒ ዝነበረ ካብ ሰሌዳ ምርኣይ ኣይክእልን እየ ነይረ። ገዛ ምስ ከድኩ ዕዮ ገዛ ትምህርቲ ኣይሰርሕን እየ ነይረ። ብሰንኪ እዚ ድማ ምስ ኣቦይ ንጋራጮ ነርና። ዘይተፅንዕ እንተኾንካ ኣነ ኣይከፍለልካን እየ፣ ወይ ትምህርቲ ገዲፍካ ኪት ስራሕ ይብለኒ ነይሩ። ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮንኩ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ኣብ ሓደ ጋራጅ ስራሕ ጀሚረ። እቲ ስራሕ ድማ ፈትየ እዩ። ኣኮይ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብዙሕ ይገብረልና ነይሩ። ትምኒተይ ድማ ኣብ መርከብ ተሰቒልካ ናብ ኣሜሪካ ምኻድ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሕልመይ ድማ ንዓርከይ ይዕልሎ ነይረ። ንሱ ድማ ይስሕቀኒ ነይሩ። ንሱ ካባይ ቁርብ ስለ ዝዓቢ ዝነበረ ካብኡ ብዙሕ ነገር ምሃር ነይረ። ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣቦይ ብናይ መኪና ሓደጋት ብሞት ተፈሊና። ንስድራ ንምሕጋዝ ድማ ኣዝየ ብዙሕ ይሰርሕ ነይረ። ምክንያቱ ክልቲኦም ኣሕዋተይ ናብ ሳዋ ኣገልግሎት ከይዶም፣ እቲ ዓብ ሓወይ ተሰዊኡ፣ እቲ ሓደ ድማ ሰንኪሉ። ዋላ እኳ ብዙሕ እንተሰራሕኩ ደሞዘይ ኣይኣኽለናን እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት ምስ ሓወቦይ ተዘራሪብና ናብ ኤሮጳ ንክኸይድ ወሲንና። ብኣጋጣሚ ድማ ናብ ስዊስ መፀ። ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ምስ ኣተኹ ድማ ኣብኡ ናይ ሕጂ በዓልቲ ቤተይ ኣብኡ ተላሊናያ። ኣብ ከተማ በርን እንዳተቐመጥና 4 ቆልዑት ወሊድና። ኣነ ሕጂ ንደቀይ ትምነየሎም ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድልን ካባና ዝሓሸ ጽቡቕ ናብራን እምነየሎም።